Як прийшли, загримали в вікно, 12 годин ночі. Вони зайшли і собираються.
Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод, втрата своєї культури, смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурознавиця. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації «Після тиші». Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережите.
У попередньому епізоді ми говорили про приводи депортацій. Сьогодні розповімо, як людей забирали з їхніх домівок, хто це робив та чи можна було уникнути покарання і залишитися на рідній землі. Це подкаст «Як ми вижили». Епізод другий. Збирайтеся!
А до нас прийшли в 4-й годині ранку.
Марта Веденська.
Як завжди. То всюди, напевно, всі так розказують, правда? Що десь в 4-й годині ранку люди з просоння.
Це згадує Марта Веденська, донька священника, родину якої депортували у 1950 році. Перед цим її батька заарештували за переховування Бандерівки та звинуватили у зв'язках з українським підпіллям. Марту та її близьких, як врешті і багатьох інших, забирали з хати рано вранці, у темряві. Куди їх вестимуть і на скільки часу, не пояснювали. Що брати з собою в дорогу, родина вирішувала поспіхом, навмання. Хто поїде, а кому дозволять залишитися, це теж могло бути несподіванкою.
Ну що, сказали, собирайтесь. І ніхто не міг питати, куди, що. Каже, беріть, що хочете з собою. Ну що брали? Тато розгубився, а ми хлопці два, а я взагалі дитина. Почали, я так думаю, що ми брали? Перини, килим якийсь, капу, слишка. Може, мішок муки якоїсь взяли. А ще з нами бабця жила старенька, мамина мама. То вони їй сказали, що вона може залишитися.
Майно людей, яких відправляли у депортацію, конфіскували. З собою у дорогу вигнанцям дозволяли брати лише одяг, взуття, постіль, дрібний господарський інвентар, посуд та харчі. Загальна вага такого багажу не мала перевищувати 500 кілограм на родину. Вивозили людей зазвичай на вантажівках, які виділяла військова влада. Проте іноді, якщо родина мала власний транспорт, їх змушували запрягати своїх коней та їхати власною підводою. Так вивозили родину Віри Цвик, батько якої відмовився вступати до колгоспу.
А батька не було вдома тоді, як вивозили.
Віра Цвик.
Тільки нас було, считайте, два хлопці, я третя, і було півтора рочку сестрі маленькій. Прийшли, окружили хату, взяли всі мене, як старшу, покликали до стола, все записали, все. Яка сім'я, скільки, по скільки кому років, скільки чоловік, де батько. Кажу, батько поїхав до своєї матері дрова повіз. А цього, а ми всі. Так, все переписав і каже, ну, а тепер вбирайтесь. Я дивлюся у вікно, вже коні наші запрягають на цей, ну, віз. А мати лежить, ну, притворилася слабою. Кажу до матері, вставайте, бо вже сусідку вивозять нашу. Бо я в сараї подивилась через дірку, бачу, її вивозять, вже грузять. На наші коні згрузили, там наші шмутки ті, все. І посадили нас, дітей, корову, бика, овечки, кури, свині. Це все в хліві. Один солдат закрив на ключ це все, а коні і воза вивезли.
Ті, хто пережив депортацію, часто згадують, що приходили по них переважно люди у формі – військові або міліціонери. Після Другої світової війни підрозділів радянських збройних сил і внутрішніх військ НКВС на Західній Україні відчутно побільшало. Вони не тільки боролися з повстанським рухом, а й на перших порах брали активну участь у масових насильницьких акціях проти мирного населення. Від початку депортації у 1944 році склад цих груп постійно змінювався. Ось що говорить про це історикиня Тамара Вронська.
У 1944-45 роках це були здебільшого військовослужбовці охорони тилу Червоної армії. І навіть відомо, що це абсолютно точно були військові з 1-го і 4-го українських фронтів. Серед них були і військовослужбовці внутрішніх військ, спочатку навіть і прикордонників. Пізніше до складу цих груп входили і бійці винищувальних батальйонів, які в народі називали стрибками, а також учасники груп охорони населених пунктів. Вони теж брали активну участь. Звичайно, до складу цих груп входили і місцева міліція.
Брав участь у цьому і місцевий партактив. Керували депортаціями співробітники відділів боротьби з бандитизмом місцевих та регіональних підрозділів. Саме вони вирішували, кого треба депортувати і хто цим буде займатися.
За виявлення осіб, які підлягали депортації, складання списків на місцях і, власне, відповідали ті, хто вів заводи оці кримінальні справи на учасників національно-визвольних змагань, а відповідно і на їх родичів. Це були ті самі відділи боротьби з бандитизмом, які спочатку перебували у підпорядкуванні органів внутрішніх справ, а згодом були перепорядковані органам державної безпеки. Це вони визначали коло людей, які підлягають покаранням. Групи військових і їх помічників, які доправляли до станції людей, відповідали за транспортування. І вже на місці, на станціях відправлення ешелонів, вони передавали цих людей начальникам ешелонів, спеціально призначених заздалегідь, та коменданту, який відповідав за охорону ешелону.
У спогадах Надії Логози з Рівненської області теж пізній візит та швидкі збори. Сестру Надії арештували за зв'язки з бандерівцями, тож родина очікувала, що по них прийдуть. Надія згадує, що їх хотіли вивезти ще у 1947 році, проте тоді їм вдалося втекти та переховуватися в інших людей. Втім, за два роки представники радянської влади нагрянули зненацька і родину все ж депортували.
То в 47-му був вивоз, мали вивезти.
Надія Логоза.
Але ми нас не застали, бо тоді якось так, що дали знати, і ми порозбігалися, повтікали. А тоді вже не було, а вже як в 49-му, то вони якось так нападали, що не було явно, не було кому сказати нічого. А це були солдати воєнні, наших не було ніяких з села. Це були тільки бісти. Як прийшли, загримали в вікно 12 годин ночі, 29 січня. І я тоді ще й вийшла, відкрила. Вони зайшли і збираюся. То я й не пам'ятаю. Як то ми збиралися, досить того, що то дуже скоро було все. Взяли зовсім мало, нічого такого не брали, тільки то сало взяли, мука була якась там, і хліба. А більш нічого ні, тільки ото яку одежу взяли. Тих пару подушок, коні приїхали з села, підвода вже друга, бо нашої не запрягали, не брали, наше так все поставалося в хлівах кругом.
У 1949 році, коли вивозили родину Надії Логози, радянська влада вже поставила депортації на конвеєр. Люди добре уявляли, як далеко їх можуть завезти та які складні умови на них чекають. Тож намагалися врятувати від такої тяжкої долі своїх близьких. Сестра Надії Ольга, коли по них прийшли, мала піврічну доньку. Немовля теж мали депортувати, але Ольга вирішила, що буде краще залишити доньку з родичами чоловіка.
Ну, ще пам'ятаю, як завезли на кінець, що мали з села вже везти. А там вийшла свекруха Оліна, бо вона там жила над дорогою. Де Оля заткухта, ну ту дитину їй було. Ну, вона 26 серпня родилася, а 29 січня вивозили, скільки там було місяців. Вона цю дитину ложить на дорозі, щоб свекруха забрала її.
Але той солдат забрав дитину, каже, не й дура, що ти робиш, каже, там люди теж живуть. І ту дитину їй кинув назад. Каже, на, щоб знали, кого прокливати, капітан Бровін назвав себе, то я так запам'ятала. Де Юра ту дитину забрала вже до себе.
Але були й успішні випадки втеч, деяким людям все ж вдавалося сховатися від радянської влади. Проте спокою вони вже не мали, адже кожен день на свободі міг стати останнім.
Під час етапування людей зі своїх помешкань до станції, звідки вирушали ешелони,
Тамара Вронська,
на північ Радянського Союзу, траплялися випадки утеч. Люди, розуміючи, яка перспектива перед ними, робили все, аби уникнути депортації. Цих людей, власне, виявляли вже під час складання списків, депортованих начальником конвою. По ешелонних списках людей, які були відсутніми, викреслювали з списку ешелону і оголошували в розшук. Розшуком займалась місцева міліція. І люди, власне, були під прицілом весь час, аж допоки їх не виявляли.
Уникнути депортації майже чарівним чином вдалося Михайлові Куцябі. Його старший брат був вояком УПА. Родина допомагала повстанцям, тож вони очікували, що по них прийдуть. Михайло дуже детально пам'ятає той день. До них прийшли, як водиться, зненацька і затемна. Це було 21 жовтня 1947 року під час так званої операції «Захід» – наймасовішої депортаційної акції мешканців Західної України.
Мама рано встає.
Михайло Куцяба.
Доїти корову. Засвітила лампу, відчиняє двері, а на порозі стоїть москаль часовий. Стоп, куди матка йдеш? Вона каже, корову доїти. Ну то йди, йди, дій. І почало розведнятися. До хати прийшло ще, їх не знаю скільки, 5, певно. 4 чи 5, багато ні. І туди лейтенант сів коло стола, почав нас списувати всіх. І каже, веземо вас в Сибір, вивозимо. Позволяємо взяти тлумок на кожну людину. Мама каже, а хліб в мене розчинений. Печеш той хліб. І мама ще той хліб спекла. Ну а москалі сидять в хаті, все, собирайтеся. І в один мішок попхали той хліб. Там 7 булок, певно, було, чи 6, то на цілий тиждень раз пеклося. А решти там дідо качок зарізав, нічого він не казав, бери, що хочеш, але по одному мішку на кожного родину, бо їдете в Сибір. Вдягайтеся добре, взувайтеся, бо їдете в Сибір.
Попри те, що депортованим дозволяли взяти з собою одяг та взуття, мама Михайла ледь не залишилася без чобіт.
Сусіда були її чоботи на ремонті. Каже, мама до мене, піди мені чоботи принеси, бо як я поїду без чобіт. Я пішов, а москаль зі мною. І по дорозі йде і каже, не здумай біжати, бо стрілять буду. І не каже, чого ти прийшов. А я прийшов там, постукав, ще сплять, бо то було раненько. Постукав, вона вийшла. Що таке, Михасю? Побачила мене. Вас, певно, вивозять. Побачила, що москаль коло мене стоїть. Я кажу, так. Я прийшов за чобітьми, за тими. Знаєш, що мами твої чоботи ще не готові. Вони в ремонті, а її чоловік був швець. Я тобі дам свої, дай мамі, хай їде в моїх, а я візьму її, потім буду ходити. Отакі були люди.
Вивозили із сіл, зазвичай, одразу по кілька сімей. Так було у випадку Куцяб. Разом з ними, однією машиною, вивозили і їхніх сусідів. Те, що людей було багато, дозволило Михайлові непомітно втекти з-під охорони.
Значить, десь година, певно, 11, то осінь, то був малий день, такий слякоть, була така мразь. Під'їжджає машина задом до наших воріт і нас починають грузити. І, значить, діду каже, діти, дивіться на свою хату, перехрестіться всі, бо то вже ми сюди не вернемо. Бо я не дочекаю, певно, щоб вернутися. А ви молоді, щоб сте пам'ятали і другим розказали колись. І отаково поїхали через ту долину, коло Свинтару хата, стали до тієї хати, і ще другу родину до нас досаджують. І та дівчина з тієї хати теж школярка така, як я. Її забрали, вивезли, і тих її батьків. А брата, її брат був старший, 28-го року, він закінчив вже середню школу, він був вже комсомолець був, бо казали йому, хоч то їдь, а ні, то ні, ми тебе не беремо. Його ставили, не брали його. А родину забрали, бачите, як то було. І коло тієї хати, коли, значить, там зачали діти лізти туди, прощатися з тією Віркою, той наш, що наш пильнував, стояв на машині, відвернувся і пішов до хати, щоб повиганяти тих дітей. А я до мами кажу, колонезі, мамо, я втікаю. Мама каже, скоренько скакай і йди тут во за хату, може, вдасться тобі, то останеться, бо ми, певно, загинемо всі. І я з машини скочив на другу поза хату, через подвір'я, і там стояв оборіг за хлівом. Я за тим оборогом став і стою. Думаю, як спохватяться, що мене нема, то скажу, що я вийшов сюди. Але чую, машина і пішла. Довго не гуде. Стала знову, стала. А там ще третіх грузили докупи. І я так під прикриттям того оборога, щоб мене
спершу
ніхто не бачив.
Спершу Михайло подався до сусіднього села. Хотів переховатися кілька днів у друзів родини.
Зайшов до тих, до хати. То тато Дорка каже, о, вас певно вивозять. Бо вона знала, яка наша родина. Я кажу, а во, прийшов до вас, хочу. Мені не треба було казати того, треба було піти до стодоли сховатися і там переночувати. А вона каже, знаєш що, хлопче, нині вас вивозять, завтра нас можуть вивезти. Боялася, що як мене здиблять тут, то її вивезуть. І каже, на тобі борщу, я вару борщ, вон кипить, зараз вариться, наїжся. І от, і такі її слова були. А я посидів, гоноровий, 12 літ мені, що мене не прийняли. Встав,
Михайло вирішив шукати допомоги в тих українських повстанців, яким раніше неодноразово допомагав.
Там, в тій садовині, в тому ліску, було таке місце, що я носив торби партизанам. Думаю, йду туди, там, може, вони є, хай мене беруть зі собою. Пішов я з сигналю, так як нас навчили, як то кликати їх свистом. Нема нікого. Другий лісок Язвини називається. Пішов туди, там теж було таке місце зустрічі. Там теж нема нікого, нема. І сів на порозі одної хати, там пустої, і роздумую, як, що я маю далі робити. Чую, там за плотом в садку щось трісь. Через якийсь час голос чую, хто там є? Їх 4 чоловіка. Кажу, то я назвав себе, вони прийшли. І той Ярко, псевдо-Ярко, Бих Сафат, каже до мене, що там в селі робиться, що так собаки гавкають. Я їм розказую, що там робиться, і що моїх всіх вивезли, а я втік. І от що я маю робити, не знаю, мені якось треба, щоб зайти в село, я б... А він каже, треба побути десь, кажу. А він до мене каже, кажу, ви мене беріть з собою. А він каже, ні, дорогенький, з собою ми тебе не візьмемо, ти ще є малий. Ми йдемо на смерть, а ти маєш жити. Ти маєш жити, то все бачити, запам'ятовувати, щоб колись на старість своїм дітям, онукам розказувати, як Україна вставала з колін. Я як то згадую, то мої сльози виходять.
Ярко порадив Михайлові йти в інше село, в якому жила сестра Михайлової баби Маланка. Змучений, спраглий і голодний, Михайло дійшов туди за 2 дні.
Заходжу на подвір'я. Баба Маланка виходить з таким кимось дерев'яним, мала такий, доїти корову. Побачила, ой, вас певно вивезли. Я кажу, так, заходь до хати, від нас ти не п'єш нікуди. І вернулася до хати. Маринка до дочки каже, дай йому води, щоб він мився, вона побачила, що я змучений. Розуй його, роздягни, хай вмиється, і положи його на ліжку, хай спить. А сама, там є 50 рублів, і булку хліба візьми, і йди на стацію. Якщо вони ще там є, бо їх повезли всіх в вагони, загружали, то там, може, котрого побачиш, скажи їм, що Михасько в нас, щоб вони не переживали, де він є. Ну і так було. Вона пішла на залізну дорогу, а вагони вже закриті, закручені дротом, і вже мають везти. І так вона захопила моїх, і ходила понад вагоном, а моя сестра їх через вікно її побачила. Маринка! Вона підійшла і передала їй той хліб, і тих 50 рублів, і каже, Михаль є в нас, і все. І тільки мови було. І поїзд рушив, поїхав, рушив поїзд, як кажуть, далеку дорогу.
Випадок Михайла Куцяби не унікальний. Під час так званої операції «Захід», в результаті якої депортували майже 78 тисяч людей, втекти вдалося більш ніж 12 тисячам.
Ви слухали подкаст «Як ми вижили». Це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами була Анна Яценко
та Андрій Усач. В яких умовах людей утримували перед депортацією та як етапували до віддалених районів Радянського Союзу у товарних вагонах, слухайте у наступному епізоді. Почуємося!